Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
25 сакавіка спаўняецца 92 гады з дня абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Святочныя акцыі з гэтай нагоды праходзяць у Беларусі і за мяжой. Сёння апошні дзень рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. У сядзібе БНФ адбылася жалобная цырымонія развітання з пісьменнікам, журналістам, грамадскім дзеячом Кастусём Тарасавым.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзін у пражскай студыі навінаў Юрась Бушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Украіны Мікола Азараў запрапанаваў кіраўніку расійскага ўраду Владзіміру Пуціну пачаць дачыненні між дзвюма краінамі з чыстага ліста. Перамовы прэм'ераў Расіі і Украіны прайшлі сёння пад Масквою. Пуцін і Азараў абмеркавалі супрацу дзвюх краінаў у энергетыцы, авіябудаванні, прамысловасці і космасе. У Пакістане у выніку авіаўдару ўрадавых сілаў забітыя звыш 60 ваяўнікоў. Як паведамілі пакістанскія ўлады, удары былі нанесеныя ў раёне Аракзай паблізу мяжы з Афганістанам, дзе паводле шэрагу звестак хаваюцца ад антытэрарыстычнай вайсковай аперацыі лідары мясцовых талібаў. Расія і ЗША падпішуць дамову аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў 8 красавіка ў сталіцы Чэхіі Празе. Афіцыйныя прадстаўнікі Масквы і Вашынгтону заявілі, што асноўныя пункты дакументу узгодненыя. Безванікова завершился визит премьер-министра Израилю Беньямина Нетаньягу в США. Отлетаючи из Вашингтона, Нетаньягу выказал спадзяванне, что проведенные перамовы допомогут перадолить теперешние разногласия между США и Израилем. США осуждают намер Израилю поширить будовництво житла у габрейских кварталах усходнего Иерусалиму. Палестинцы лічаць израильские планы перашкодую для обновления мирных перамоваў. У Татарстане официально уведены на посаду другий президент республики Рустам Миниханов. 12 годов Миниханов был премьер-министром Татарстана. Ягоную кандидатуру для затверджения керовником республики унес у татарский парламент президент России Медведев. Первый президент Татарстана Минтимер Шаймеев стоял на чале республики звыш 20 годов. Парламент Молдовы створил комиссию для рыхтавання поправок у Конституцию об измене процедуры обрання президента краины. Кіроўчы альянс за европейскую интеграцию пропонує провести референдум об новой Конституции, якая изменила процедуру выбору президента краины. Теперішній парламент Молдовы двойчы не змог обрать президента и, згодна з законом, має быть распущены. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов, наступны праз паўгадзіны.